Kada su vas pitali u parlamentu zbog čega se ne oglašavate, vi ste citirali Ivo Andrića i rekli dođu vremena kad pametan ćuti. Kakva su to vremena?
Ja bih rekao da javnost Srbije vrlo dobro zna da sam ja možda posljednji političar ili javni poslanik koji ćuti. Upravo sam imao najviše ataka i na sebe i na porodicu zbog toga što sam iznosio svoje mišljenje. A što se tiče parlamenta, to sam iskoristio više kao jednu, rekao bih, frazu. Vremena su onakva kakvim ih svaki građanin ili građanka vidi, ali ono što je po meni važno, važno je da se upravo u parlamentu, imajući u vidu da sam duži niz godina bio šef poslaničke grupe i upravo profilisao nove poslanike i pokazao taj kadrovski potencijal koji je SPS ima i dan danas, smatrao sam da nema potrebe da se aktivnije uključujem u rad parlamenta, imajući u vidu da ima mnogo novih naših dragih koleginica i kolega, a možda je takav moj stav nekima i odgovarao. Tako da u svakom slučaju niko tu nije na šteti, ni moja stranka, ni javnost Srbije. Ono što imam da iznesem u javnosti, hvala Bogu, imam prostora gde da kažem.
Kome je možda odgovaralo?
Pa dobro, to neka procene oni koji se bave političkom analizom ili pre svega politički analitičari koji prosto žele da takve teme obrađuju. Ja kažem samo hipotetički, možda je nekome odgovaralo, uvek nekome nešto odgovara. Ako ste predmet napada, onda je jasno da ukoliko ponekada začutite, da možda to odgovara upravo onima koji vas napadaju.
Čime ste se vi zamerili naprednjacima?
Ja ne bih rekao da sam se zamerio na
naprednjacima. Pa ako vas nazivaju pogrdnim imenima i ne biraju reči, to je i tekako zameranje.
Pa mislim da to govori više o jednom deficitu jednog korektnog političkog vokabulara za koji se i oni dominantno zalažu i u parlamentu, i mislim da ćemo taj kodeks napokon usvojiti i da ćemo praktično znati šta taj kodeks predstavlja. Taj vokabular ipak, rekao bih, može se vezati za pojedince, ne za stranku, bilo se radi o SNS-u ili o SPS-u ili o DS-u, dakle, a što se tiče samog vokabulara i neistina koje se iznose spram mene lično, svoj epilog će to dobiti na sudu i ja tu ne vidim nikakav problem, to je odavno ispričana priča, prosto neke stvari koje ne stoje ne mogu da prođu tek tako netaknute.
Ono što je jasno da kada jedan od funkcionera naprednjaka izađe i izgovori javno uvrede na vaš račun, bar je takav utisak, da on to ne bi izgovorio da nije dobio dozvolu sa vrha stranke. Da li je to bila poruka od samog predsjednika naprednjaka?
Dobro, ja mislim da to ipak pitanje i za dotičnog gospodina koji je pročitao ono što je prethodno zapisao. A ja želim da verujem da se radi o njegovom ličnom stavu, jer je to upravo i sam predsjednik Srpske napredne stranke i predsjednik vlade, gospodin Vučić, rekao tad. Tako da jeste malo rogobatan rečnik koji je iznešen i zato će dobiti svoj epilog, barem što se mene tiče, na sudu. Jer to nije igra, veoma su jake optužbe i ja svoj lični integritet, verujući u demokratske institucije našeg sistema, naše države, želim da zaštitim na taj način, ali u svakom slučaju ne vidim da oko toga sad treba podizati neku pompu. U više navrata su i sam premijer Vučić i prvi potpredsjednik vlade i predsjednik SPS-a gospodin Dačić rekli da je najvažniji odnos koji su oni međusobno izgradili radi realizacije svih strateških ciljeva koje je u svom ekspozeu izneo premijer Vučić, i mislim da to i jeste tačno, i mislim da je taj odnos krajnje korektan i da naša uloga u vladi premijera Vučića jeste i konstruktivna, i mi taj poziv prosto nismo mogli odbiti jer želimo da vođeni tom državotvornom orijentacijom i kada je teško pomognemo svojim kadrovskim potencijalom. To je procenio i sam premijer Vučić i mislim da je to jedan sasvim korektan i mudar politički potez.
No ipak stiče se utisak da je Socijalistička partija Srbije odabrala tu poziciju pasive, da tako kažem, kada govorimo o odnosu prema onome što je vladajuća politika, iako kooperira u vlasti. Kritički tonovi ili bilo kakvo pitanje u odnosu na vladajuću politiku se iz SPS-a ne čuju. Kako bismo to nazvali, konformizam ili racionalizam?
Ja ne bih rekao da je to konformizam, ne bih rekao čak ni da je pasiva. Znate, kada je neko pasiv, on obično ne pređe cenzus na izborima. Dakle, Socijalistička partija Srbije zajedno sa svojim koalicijnim partnerima, PUPS-om i Jedinstvenom Srbijom, ali dominantno SPS, dakle, izvojevao opet više od pola miliona praktično glasova na prethodnim izborima, što dovoljno govori u prilog tezi da smo veoma aktivni, da smo upravo u jednoj aktivnoj poziciji. Smatram da nije ni logično da imate neke kritičke osvrte ukoliko ste u statusu koalicijonog partnera.
Zašto nije logično?
U vladi Republike Srbije. A neko bi to možda shvatio kao pasivu.
A zašto nije logično? Zbog čega bi svi pevali horski? A upravo se taj utisak stiče kada se posmatra vladajuća politika u Srbiji.
Pa znate kako, nekada je utisak ume i da prevari. Mislim da je mnogo važnije šta se razgovara na sastancima pre svega dva lidera oko svih važnih državnih pitanja i mislim da se tu ne peva horski. Dakle, tu se razgovara sasvim argumentovano i to je nešto što je uvek i bila odlika nas socijalista. Činjenica da ne postoji jaka opozicija ne treba automatski da znači da sada SPS treba da izađe da bude opozicijona stranka. SPS je stranka koju vladi Republike Srbije, svojim kadrovskim potencijalom je pomogla praktično realizaciju tih strateških ciljeva i mislim da je to sasvim logično i sasvim normalno. Nisam primetio da su neke druge stranke pred prethodne izbore bile toliko aktivne i zato su i doživjele sudbinu koju su doživjele.
Nekako uopšte u tom javnom diskursu, pa i ako se gledaju i prate izlaganja i samog premijera Vučića, stalno se govori o tome šta smo mi dobili na izborima. Od izbora je prošla godinu dana, mnoge stvari su evoluirale, mnoge stvari su se nevjerojatnom brzinom i promenile, a mi se i dalje pozivamo na narodnu volju. I to je proces i to se menja. Zbog čega se stalno vraćati na neko raspoloženje koje je iskazano na izborima, a ne gledati šta mi sada imamo i kako situaciju naprediti ili promeniti?
Mislim da barem što se nas u Socijalističkoj partiji Srbije tiče, nama jeste interes prevashodni, dakle, boljitak za građanke i građane Srbije. Mi se ne bavimo toliko tim istraživanjima javnog mnenja, ne vodimo toliko računa o nekoj utemeljenosti u biračkom telu, mada se ona ne menja. Po svim istraživanjima vidi se da je Socijalistička partija Srbije nije u padu, beleži jedan konstantan praktično procenat i možda neki blagi rast od slučaja do slučaja i mislim da je to jedan dobar pokazatelj. Takođe i Srpska napredna stranka, nisam primetio da je bilo koje referentno istraživanje pokazalo da i pored ovih nepopularnih mera koje vlada preduzela beleži neki pad.
Oni beleže pre svega rast i svi tumače da je to rast ili da kažem isti nivo podrške pre svega zbog jačanja kulta Aleksandra Vučića.
Pa kada govorimo o kultu, dakle, ja se ne slažem da barem mi iz Socijalističke partije Srbije nismo skloni da se bavimo izgradnjom nekog kulta ličnosti. Možda su neki u SPS-u, ne možda, nego sigurno, gradili kult ličnosti.
Gradili se kult ličnosti. Slobodana
Miloševića.
Da li mi sad imamo kult ličnosti Aleksandra Vučića?
Ja se sjećam kulta ličnosti Slobodana Miloševića i mislim da ni Slobodan Milošević to nije uvažavao i poštovao i želeo da se tako nešto dešava. Uveren sam i želim da verujem da ni gospodin Vučić to ne želi, a što se tiče mene lično i nas u SPS-u,
pa sad moram naravno, da malo naravno, kako nije želeo ako izvede ne znam koliko hiljada ljudi na ulicu i ponavlja volim i ja vas, to je i tekako, ukoliko je čitava medijska mašinerija uključena u promociju njegovog lika.
No, ali ne možemo porediti ta dva ipak, rekao bih, različita političara, ako govorimo sada o gospodinu Vučiću i gospodinu Miloševiću, to je istorija i to je nešto što se dešavalo. Vi se setite samo koliko je naroda praktično izlazilo na te mitinge, ne samo taj kontramiting takozvani koji je bio 96. na 97. godinu, nego mnogi raniji mitinzi od Gazimestana pa nadalje i mislim da je prosto se tada dešavalo nešto što je bio istorijski moment. Dakle, bio jedan tajming, jedan aktuelni politički trenutak u kome ste morali da uradite nešto. Slobodan Milošić je to uradio na način na koji on smatrao
da je... I to je odvelo u rasulo, da ne kažem zločin.
Ne, zato to sam upravo i govorio. Dakle, ne bih rekao zločin. U mnogim stvarima se nećemo složiti, ali u mnogim stvarima ćemo se i složiti. Mislim da se nije nam potrebno da se danas 2015. vraćamo u prošlost. Mislim da smo svi izvukli pouke i mi u Srbiji i sve zemlje u regionu i nadam se naši iskreni partneri u regionu i mislim da treba da se okrenemo zaista budućnosti, ali ne vidim da Socijalistička partija Srbije učestvuje u izgradnji kulta ličnosti danas, 2015. u Srbiji, niti smatram da bi to bilo dobro kako za gospodina Vučića, tako i za bilo koga ko u tome učestvuje.
Ali mi od 2000. godine nismo imali toliku dominaciju jedne političke ličnosti u medijskoj sferi, na primjer, kao što danas imamo Aleksandra Vučića. Vi ste imali prigovore na tu temu, mislim pre svega na stavove koje ste izneli povodom ukidanja Utiska nedelja.
Ja sam naravno iznao svoj lični stav, ja se tog stava i pridržavam, i sada kada govorimo o kultu ličnosti, onda možemo da govorimo o tome možda da to ne rade javni poslenici, da to ne rade političari, možda mediji to čine, svesno ili nesvesno. Možda,
pa to je, kako da kažem, dolazi, proces koji ide u krug jedni drugi vuku, to nema sumnje, ali onaj koji je u centru, koji je predmet ove analize, svakako snosi najveću odgovornost.
Pa dobro, ali ako je, ne bih rekao i ne bih se složio da onaj koji je u centru snosi najveću odgovornost, mislim da mnogo veću odgovornost snose oni koji su spremni na autocenzuru zbog nekih vlasničkih struktura u nekim medijima. Dakle, ne možemo sada optužiti Aleksandra Vučića ukoliko je neko spreman da bude praktično podastrt jednom projektu koji se zove stvaranje kulta ličnosti, ako se to uopšte u Srbiji.
Dobro, ajmo da se vratimo na ovaj moment i da razbijemo taj tabu. Verujete li vi da Aleksandar Vučić nije zaista imao ništa sa skidanjem Utiska nedelje sa medija, sa B92?
Ono što je moj lični utisak, to je da je to jedan veliki gubitak za medijsku sferu u Srbiji. Zašto? Zato što ja se nikada lično nisam slagao, ili u velikoj meri se nisam slagao sa autorkom te emisije, gospođom Bećković, ali smatram da činjenica da je ta emisija trajala od 90. godine, kad sam još bio klinac, kad su počele one razni protesti, pa SPO, pa studentski protesti i tako dalje, pa je trajala praktično 24 godine i niko nije bio gadljiv na odlazak u tu emisiju. Nisam shvatio koji je interes vlasnika medija na kome je ta emisija bila da se emisija na taj način praktično eliminiše iz etra. I to je za mene nepojmljivo.
Iščitali ste u tome politički uticaj ili ne?
Da li ima političkog uticaja, opet govorim o tome da je moguće da postoji autocenzura. Ja sad ne mogu...
Pa ko je ovdje koga cenzurisao? Olje Bećković, samo sebe.
Mislim da, ne govorim o Olji Bećković, govorim o stvaranju mogućnosti da možda vlasnici imaju neki drugačiji komercijalni, poslovni ili čak politički interes da nešto tako ukinu. Nije mi jasno da najgledanija emisija ne može da ostvari komercijalne efekte po vlasnika te medijske kuće, ali kada je neko vlasnik i kada pročita tu APR-u da je neki određeni gospodin vlasnik nekog medija, on ima pravo da ukoliko je uložio taj novac praktično raspolaže tim medijem na način koji je u skladu sa zakonom, ali i u skladu sa nekom njegovom poslovnom politikom, tako da siguran sam da nije Olja Bećković bila ta koja je...
Imate li vi, gospodine Ružiću, neku vrstu autocenzure ukoliko u svojim kritikama, a primjećeni ste tako u medijima, kao drugačiji glas u SPS-u, uvek obilazite taj centar, uvek izbegavate da uputite direktnu kritiku adresiranu na premijera. Koliko god ko bio blagonaklon ili neblagonaklon, sasvim je sigurno da ima dovoljno terena da se i neke njegove aktivnosti postave po znak pitanja. Jel se to i kod vas zove autocenzura?
Ja ne bih rekao, ja sam ipak trenutno narodni poslanik i član glavnog odbora stranke koja je u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom, i to prosto tu nema govora o autocenzuri. Tu se samo može govoriti o jednom korektnom političkom partnerstvu. Dakle,
to bi svakako tako bilo kada bi druga strana bila korektna prema vama, mene, oni vas pak dovoze u vezu sa tajkunima.
Pa pazite, ne mora mene da voli Aleksandar Vučić da bih ja voleo Srbiju i da bih voleo svoju decu i decu svih ostalih roditelja koji žive u Srbiji. Niti je taj koalicijni odnos bračni odnos. Tu nema ljubavi. To je jedan pragmatičan pristup gde se okupite oko određenih strateških ciljeva. Građani su ti koji su nosioci suvereniteta i koji odlučuju na izborima o tome kako smo mi to realizovali, te ciljeve, dakle svi zajedno, i SNS dominantno, ali naravno i SPS i sve ostale stranke koje SNS okupi oko sebe. To što mene neko povezuje sa tajkunima, ako me pitate zašto me povezuju sa tajkunima, ja ću vam reći da je to sasvim logično. Jer ako nekoga želite da stavite u negativan kontekst, sigurno ga nećete povezati sa radnicima. ili sa onima koji su nezaposleni ili sa onima koji su ne,
ja bih nekako
očekivao
da se SPS kao partija koja pledira da se deklariše kao levica daleko više bude povezana sa interesima radništva, srednje klase.
Mislim da je to, ta nit nije pokidana. Nije pokidana, ali smatram da smo imali i nasledili, i zahvaljujući našu ulozi u nekim prethodnim vladama, naravno ne dominantno, jer se mi ekonomskim pitanjima praktično nismo ni bavili u tim vladama, da smo došli u poziciju da moramo povući neke nepopularne poteze.
I
da
kome ste vi danas ideološki bliži? Naprednjacima ili Sirizi?
Mislim da nismo bliski ni jednima ni drugima.
Pitam bliži.
Mislim da nismo bliski ni jednima ni drugima, jer onda ne bi bili levica, ne bi bili socijaldemokratski orijentisana stranka. Mislim da je jedina socijaldemokratska opcija u Srbiji, odnosno ne jedina, ali jedini stožer okupljanja za neka buduća vremena može biti Socijalistička partija Srbije. Ima mnogo srodnih partija koje bitišu na političkom nebu, poput stranke gospodina Rasima Ljajića, poput PUPS-a, koji su naši koalicioni partneri.
Stranke Borisa Tadića.
Stranke Borisa Tadića, stranke, demokratske stranke, dakle, ako delite jedan identičan vrednosni sistem, ako ste praktično zbog nekih drugih razloga, ne zbog ideologije, ne zbog lošeg programa, nego zbog toga što ste pravili greške, došli u poziciju da raspolutite stranku, govorim sada o demokratskoj stranci, da jedva uđete u parlament, onda je prirodno da jedini stožer jedne socijaldemokratske opcije praktično bude Socijalistička partija Srbije. Mislim da mi moramo sada nakon ovog našeg kongresa biti ti barijaktari te ideje i praktično mi moramo preuzeti tu istorijsku odgovornost, jer je to istorijska šansa.
Ali
ta šansa se neće ponoviti, siguran sam, u nekom budućem periodu.
Istorijski događaj je pobeda Sirize na izborima u Grčkoj i to se u Srbiji, barem do ovog trenutka, nije reflektovalo previše. Čak se stiče utisak da na svemu što bismo prepoznali kao levicu, uključujući i vas, događaju samo tumbanja, dok se jedino desnica konsolidovala. To se sada već manifestuje kao opasnost po srpsku perspektivu.
Ja bih rekao da...
Ili je to preterana ocena?
Mislim da je preterana ocena. Moramo se setiti i onog famoznog pomirenja između Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije 2008. godine. Tada se konsolidovala levica, odnosno ta socijaldemokratska opcija u Srbiji. Taj levi deo političkog spektra je tada bio sasvim konsolidovan.
Je li to bila greška Borisa Tadića?
Ja mislim da je to bila refleksija jednog aktualnog političkog trenutka i potrebe da napravimo jedan vizionarski dokument koji jeste bio vizionarski. Ako se zalažete za jednu državu i društvo, za jednu ekonomski razvijenu Srbiju, Srbiju evropskih vrednosti, ja ne vidim šta je tu pogrešno. Ja tu vidim da su dve stranke u tom momentu praktično konstatovale da dele identičan vrednostni sistem i to je nešto što je sasvim prirodno. Slažem se da ovde dolazi do blage konsolidacije ili do blagog konsolidovanja desnice, van parlamentarne desnice, koja se priprema za neke buduće izbore koji mogu da uslede u redovnom roku, mogu da uslede ove godine, to se u Srbiji nažalost nikada ne može sa sigurnošću utvrditi i mislim da oni trenutno po svim istraživanjima, ukoliko se okupe svi zajedno, nisam siguran da će baš uspeti da dođu do dogovora, mogu da vrede nekih 10 indeksnih poena ili procenata utemljenosti u biračkom telu i mislim da je to dobro za parlamentarizam u Srbiji. Bilo bi bolje da imate nekoga ko je otvoreni evroskeptik u parlamentu, koji će svojom kritikom, bila ona konstruktivna ili ne, upravo ukazivati na neke stvari kako bi ta vlada koja je ta opozicija praktično korektiv, radila još bolje na strateškim ciljima.
Bili bi najbolji anestetik, da tako kažem, za Aleksandra Vučića.
Pa ja ne bih sada sve personalizovao. Dakle, evo
teško
i vi,
je ne
evo
personalizovati,
evo
pošto imamo jednu stranku koja je praktično jednako partija, jednako
ličnost. Vi kao jedan dugogodišnji novinar i ozbiljan u svom poslu i vi sada na neki način indukujete tu priču i govorite o tome da bi nešto, neka politička aktivnost bila anestetik za Aleksandra Vučića. I vi na taj način, možda nesvesno, podsvesno, pravite taj kult ličnosti. Ja i dalje duboko verujem da nije potrebno da u Srbiji institucije sistema funkcionišu na način da se isključivo jedan čovjek bavi tim institucijama. Želim da verujem da se naše institucije sistema izgrađuju na pravi način i da mogu da funkcionišu.
Koje su posljedice njegovih packi koje udara sagovornicima u Evropskoj uniji?
Smatram da...
Pitam vas kao neko koji je bio angažovan u tom sektoru.
Ako pitate mene lično, ja naravno jednu vrstu takve komunikacije nikada ne bih primenio, ali ja sam bio samo isključivo ministar zadužen za te poslove u jednom veoma kratkom periodu, koji je doduše bio ovenčan praktično otpočinjanjem tih pregovora. Opet gospodin Vučić nastupa sa pozicije premijera, nastupa sa pozicije političkog lidera koji ima dominantnu podršku od strane građana i crpeći tu svoju snagu iz legitimiteta verovatno u nekim trenucima shodno svom senzibilitetu, ja takav karakter nisam, on možda jeste, učini nekada i takav jedan iskorak. Kako oni to ocenjuju, ja mislim da je gospodin Vučić dovoljno upoznat sa tim, imajući u vidu da su vrlo brzo nakon toga održali jedan, jedan konstruktivan sastanak i gospodin Devenport i gospodin Vučić, i mislim da su praktično opet fokusirali se na ono što jeste posao i gospodina Devenporta i delegacije Evropske unije u Beogradu i naše vlade, a to je zaista da nastavimo taj evropski put kojim smo krenuli, jer je to praktično jedina realna opcija za sve političke opcije u Srbiji koje žele dobro našim građanima i građankama.
Još samo dva, tri kratka pitanja i tu smo negde na kraju. Najpre, da se vratimo na tu priču o poziciji SPS-a na levici. Ono što udaljava negde SPS, makar po teretom dnevnih događaja, jeste često povezivanje sa različitim aferama korupcionaškim. Ja sada neću citirati ko je od vaših članova i funkcionera bio u pritvoru, ko je sad u pritvoru. Ja ne znam da li je iko osuđen do ovog trenutka i koliko ih je osuđeno. Kako to objasniti? To vas negde udaljava od interesa onoga što je srednja klasa u Srbiji? Jer vas mnogi percipiraju kao partiju koja je povezana sa kriminalnim krugovima.
Ja bih rekao da je to pokušaj da nas mnogi na taj način okarakteriše, odnosno da nas javnost na taj način okarakteriše. Međutim, kada imate situaciju da to traje, ne iz vremena ove vlade, prethodne vlade kada je premijer bio gospodin Dačić, nego to traje od vremena naših vlada sa Demokratskom strankom. I vi vidite da mi pokazujemo svu vitalnost, da smo mi praktično kao Feniks iz pepela od 2000. decembra meseca kada smo imali nekih 513.000 glasova, 2012. došli do 564.000.
Pa možda to govori o neefikasnosti pravosuđa. To,
ne bih ja rekao da govori o neefikasnosti pravosuđa, ja bih i zalažem se zaista da svi oni koji za koje se dokaže uz uvažavanje presumpcije nevinosti kao vrhovnog pravnog načela, ali za koje se dokaže da su uradili bilo šta što je protivzakonito, bili oni iz SPS-a, SNS-a ili ne znam koje druge stranke, DS-a, da budu procesuirani, da imaju pravosnažnu presudu. Ja nisam video da je bilo ko od etiketiranih viših, najviših, srednjih funkcionera SPS-a osuđen pravosnažno. I zato govorim o tome da je pokušaj verovatno nekih centara da se stvori taj utisak u javnosti da bi, eto, mi praktično pokidali tu nit sa srednjom i nižom klasom.
Može li se
praktično
nešto negirati? Postoji jedna izjava Slavice Đukić-Dejanović, vaše potpredsednice, koja je meni omiljena. Ona je rekla svojevremeno, SPS nije povezan sa kriminalom ništa više ili manje od drugih.
Pa pazite, to vam je kao ono pitanje da li je čaša polupuna ili poluprazna. Dakle, ako želimo da zatvorimo oči pred činjenicom da postoji kriminal, da postoji korupcija, da se država pokušava boriti na pravi način i na efikasan način sa tim, onda možemo da govorimo da smo svi monasi, da smo čestiti, pošteni i tako dalje. Mislim da je dobro za Srbiju da se prekrate te muke koje praktično predstavljaju jedno mrcvarenje perfidno i SPS-a i siguran sam armije članova, simpatizera i funkcionera koji su čestiti, porodični ljudi koji pre svega se zalažu za promovisanje programa ideologije i za jednu socijalno pravednu Srbiju, i da se žito odvoji od kukolja. Ako ima onih koji su za nešto odgovorni, neka idu u zatvor. Ni taj problem nemamo. Problem je što velika većina nas, pre svega iz rukovodstva bivšeg, pošto će sada biti birano novo rukovodstvo, je etiketirano u medijima kao da smo povezani sa organizovanim kriminalom, ovim kriminalom, onim kriminalom. Ja ih pozivam neka nađu, evo meni lično, slobodno, evo 5-6 godina, ja sam stalno na tapetu, imam besplatan publicitet, ali ja nisam pobornik onoga da je svaki publicitet, pa i negativan, dobar publicitet.
Zašto niste bili protiv kandidata na izborima za predsjednika partije?
Smatram da smo mi pokrenuli praktično 2003. godine zajedno sa Ivicom Dačićem jedan evolutivni proces reformi u SPS-u i ako delite identičan vrednosni sistem, a mi ga delimo, pre svega gospodin Dačić i ja, oko strateških pitanja, senzibilitetom se razlikujemo, to se valjda vidi. Ja ponekad malo oštrije negde odreagujem ili dam neki stav, pošto ja ipak želim da budem uveren da živim u jednom demokratskom društvu gde niko ne može da mi vređa inteligenciju, i kada osetim da postoji neka tendencija da neko poželi da mi vređa inteligenciju, onda moram da izađem ne zbog sebe, nego zbog svih onih koji...
Ko vam vređa inteligenciju? Ajmo jedan primer koji pamtite.
Pa pamtim više primjera. Pamtim primjer da sam praktično na društvenim mrežama optužen za onaj dron na utakmici Srbije-Albanija, da sam onda bio optužen da sam ja doveo onog nasilnika koji je psovao premijera. I onda kada tako nešto vidite ili čujete, naravno da morate odreagovati. I to zaista zalazi u sferu pre svega ekspertize upravo pomenute potpredsjednice ranije Slavice Đukić-Dejanović, jer je ona psihijatar i mislim da ti ljudi koji tako nešto osmišljavaju trebaju da budu njeni pacijenti. Ali ono što nismo ovde pomenuli, a po meni je to mnogo važnije za građane i za građanke, to je ekonomija. Ekonomija je praktično majka svake politike, i mislim da su tu odgovori na sve one izazove, na sva ova pitanja kojima mi pričamo. Da li se razvija kult ličnosti? Da li neko lupa packe SPS-u ili lupa packe svojim stranačkim funkcionerima u SNS-u? To prosječnog građanina u Srbiji ne interesuje.
Nije tačno. Teško je odvojiti ekonomske uslove od ambijenta u kojem živite.
To je nametnuta tema. Time, ja mislim da je mnogo važnije za građane da se ne bavimo tim stvarima, nego je mnogo važnije da se bavimo ekonomijom. Ono što je bitno za Srbiju, to je da privučemo zaista respektabilne kompanije, ljude sa imenom i prezimenom, ljude koji će svojim kapitalom da garantuju strateško partnerstvo i nove investicije, direktne investicije u Srbiju, da ljude koji će sada ostati bez posla nakon ovih preduzeća koji su otišli u stečaj, i naravno država će povesti računa o tome da dobiju otpremnine, ali to neće zadovoljiti praktično njihovu nadu u neki bolji život, da praktično jednom prekvalifikacijom otvorimo mogućnost da te kompanije stvore mogućnost da se podigne nivo izvoza na treća tržišta, i da na taj način damo odgovor na sve te izazove, i za svakog investitora se moramo boriti. I oko toga moramo biti ujedinjeni, i Vučić, i Dačić, i ja skromno ako mogu da pomognem. Dakle, svi biznismeni, ako ih neko zove tajkunima, da li je to pežurativno ili ne, i oni ljudi trebaju da budu uključeni u sve to, i svi građani, i opozicija i pozicija, da na taj način izađemo iz ove krize, jer je to jedini realan način da iz problema izađemo. Ako ćemo se baviti medijskim spekulacijama, ako ćemo se baviti tabloidnim medijima, ako ćemo se baviti sankcionisanjem, što podržavam, oni koji ne plaćaju porez, da li se radi o sferi narodne muzike, zabavne muzike, ako će 10 dana da se priča o legalizaciji prostitucije na osnovu jedne moje izjave, gde ja i dalje stojim pri tom stavu, ali ja nisam dao intervju, nego sam dao izjavu na pitanje koje je usledilo jednom društvenom fenomenu. Dakle, ne vidim da je to prioritetno pitanje kojim Srbija treba da se bavi. Ako je to način da izlazimo iz krize, ja se onda ne slažem.
Da li su svi projekti koji se predstavljaju u medijima kao grandiozni zaista takvi?
Ja kažem da, i mislim da je mnogo važnije da zaista dođu respektabilne kompanije, kompanije koje predstavljaju ljudi od integriteta, sa imenom i prezimenom, ljudi koji imaju svoj kapital, nemaju potrebu da odu u banku da bi uzeli kredit kako bi praktično napravili neko strateško partnerstvo ili ostvarili investiciju ovde u Srbiji. Takve kompanije su nam potrebne da bi, kao što sam rekao, išli na treća tržišta, izvozili, jer bez izvoza nema zdrave ekonomije. Ako želimo da vodimo računa o svim parametrima i trendovima, moramo koristiti kao mala zemlja status najpovlašćenije nacije u trgovini sa Sjedinjenim Američkim Državama, status u trgovini sa Ruskom Federacijom, a da ne pominjem da nam je najprirodniji partner i najprirodnije tržište Europske unije, na koje otpada praktično 76, ako se ne varam, procenata naše trgovinske razmene. I o tome moramo voditi računa. Ako o tome ne vodimo računa, sve ove mere koje su nepopularne i koje su bile praktično potrebne i koje smo morali da sprovedemo, dakle govorimo o merama štednje, neće dati u krajnjem epilogu jedan krajnje pozitivan rezultat. Jer bez nove proizvodnje, bez ulaganja u nauku, u obrazovanje. Ako vidimo da nam je industrija devastirana, da imamo jedan dobar projekat sa Fiatom, to je jedina praktična industrija koja funkcioniše i namenska industrija gde smo i dalje u velikoj borbi za starim tržištima koje smo imali, mislim da ulažući u nauku i obrazovanje vi praktično ulažete u jedan od retkih resursa koje mi kao država imamo, a to su ljudski resursi, dakle ljudi koji znaju i možemo ulagajući u njih da ostvarimo jedan benefit, jer se ta investicija najbrže vraća, napravimo transfer praktično know-how sa na primjer Sjedinjenim Američkim Državama, da pokušamo da otvorimo razvojne centre, jer je i raniji premijer i sadašnji premijer su ostvarili dobre kontakte sa svim kompanijama iz sfere IT-a u Americi, čak je i gospodin Balmer iz Microsofta dolazi ovdje u Beograd, ali te investicije još uvijek nisu stigle. A mi te šanse, ako budemo propuštali dan za danom, mjesec za mjesecom, godinu za godinu, mi nećemo ostvariti ono što jeste cilj.
Znači, osim Fiata nema drugog dobrog projekta.
Ja bih rekao, da je velika šteta što nije otvoren ili ostvaren projekat fabrike mikročipova. Upravo na projektima visoke tehnologije možete da ostvarite velike profite. Ono što očekujem da će se desiti, to su ovi mukotrpni pregovori s Esmarkom u vezi sa Železarom u Smederevu, jer tu rešavamo neka socijalna pitanja. Mislim da je dobar na neki način, pošto u takvom ambijentu ostvaren projekat sa Air Srbijom, očekujem da pored Esmarka dođe jedna od najprestižnijih kompanija u automobilskoj industriji po pitanju kablova, to je Delphi, i očekujem, to je američka kompanija koja će doći, i evidentno je da moramo tu stratešku ekonomsku saradnju usmeriti, iskoristiti i te odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i na neki način ne polarizovati, nego podeliti ekonomski interes Ruske Federacije, Sjedinjenih Američkih Država ovde, ne samo u Srbiji, nego i u regionu, i time ostvariti jedan balans koji će dovesti do jednog dobrog i zdravog okruženja u kome ćemo svi ovde, ne samo Srbija, nego sve zemlje pretendenti za ulazak u Evropsku uniju, praktično poslovati i podići životni standard naših građanki i građana.
Hvala ti.